це означає, що ви слухаєте другу годину громадської хвилі спільного проекту журналістів громадського радіо та першого національного радіоканалу України. Щойно ви чули новини від Інни Марецької. За 50 хвилин ви почуєте нові свіжі новини від Інни Марецької. Так само нам допомагає звукорежисер Оксана Столярчук, яка всі ці дві години з нами. І не лише з нами. І в студії сьогодні працюють журналістки громадського Ірина Соломко та Тетяна Трощинська.
Ще раз їх вітаю. І у нас з'явився вже новий гість. Це Сергій Томіленко. Він виконуючий обов'язки голови Національної спілки журналістів України. От хочу сказати нашим слухачам, що ми з Сергієм домовилися ще на минулому тижні про зустріч, тому що багато що спілка робить і цікаво про це поговорити. Але от зараз ця зустріч стала ще більш актуальною після подій Мукачева, коли от пан Йовбак, так, мукачевський мисливець, який був зафіксований.
Мисливець і журналіст.
Так, от я якраз до цього хотіла, мав насправді посвідчення журналіста або члена та Національної спілки журналістів України. Пане Сергію, як ви це могли би прокоментувати?
Ну, я думаю, що дійсно цей товариш не є темою нашої розмови, але це спонтанна актуальна тема. Але для нас, я думаю, що перш за все товариш Йовбак – це стороння особа для журналістів. І просто це стороння особа, яка використовує або намагається використати журналістське посвідчення для того, щоб воно надало йому певні якісь пільги або скористатись певними журналістськими правами додатковими. Ми в Національній спілці журналістів України провели своє, ну, якби таке, ну, з'ясування стосунків із і міні-розслідування Закарпатської обласної організації СЖУ, бо, власне, до спілки прийом ведеться в регіонах, і я можу відверто, якби, заявити про те, що цей товариш не є членом Національної спілки журналістів України, не перебуває на обліку. Те посвідчення, яке він продемонстрував, яке гуляє зараз в соціальних мережах, то воно не має печатки і, відповідно, воно не завірено, так як і будь-яке редакційне службове посвідчення без печатки, воно не дійсне. Можливо, то і дійсно якийсь бланк або копія бланку Національної спілки журналістів, але це фактично не основне посвідчення, а вид вкладиша, який дійсно є. Але оскільки немає печатки і відсутня інформація і реєстрація, то це просто, знову ж таки, стороння особа, яка хоче принагідно серед своїх 20 різних посвідчень, які гуляють в нього, він демонстрував, мати ще й журналістка. Ми це засуджуємо і вважаємо так само, як і під час виборів, коли з'являються тітушки або з'являються якісь спортивні молодики на виборчих дільницях під час підрахунку і показують якісь липові, нелипові журналістські посвідчення. Да. То ми засуджуємо цю практику. Ми вважаємо, що це журналістське посвідчення має наділяти ширшими правами на доступ до джерел інформації, на місце події, саме професійних журналістів, і ці права надаються для того, щоб аудиторія отримала об'єктивну інформацію. Тому, фактично, я знову ж таки наголошую, що сторонні особи, якщо вони користуються журналістськими посвідченнями, то необхідно і журналістам не миритись, коли вони це виявляють, і так само додатково там міліції, будь-кому, а хто має сумнів, нехай виходять до нас на журналістські організації, ми все ж таки зацікавлені, щоб нашу професію поважали і сторонні люди були з боку, і які б вони достойні, може, і не були, але нехай вони мають посвідчення, які засвідчують їхню професію, а наша професія буде від них так само захищатися.
От ви дуже таку важливу тему зачепили, тому що ми навіть в субцензурі так обговорювали це питання, бо от це величезна проблема, ми пам'ятаємо київські вибори, коли реально там приходять тітушки з посвідченнями не зрозумілих абсолютно видань, це, по суті, дає можливість потрапити на дільницю. Тобто це, насправді, дає додаткові можливості. От ми думали, яким чином можна це запобігти, там, чи видавати якесь інше там, таке уніфіковане посвідчення, щоб яке тільки воно там працювало. От ви от на рівні НСЖУ, яким чином?
Ми проявляли ініціативу в боротьбі із такими, ну, так званими липовими посвідченнями, але коли дійсно проаналізувати, хто і як використовує, ну, як правило, це дійсно тільки на виборчу ніч, коли гострота, якби, моменту зростає, іде інтерес до можливих журналістських посвідчень, то ми хочемо так само підкреслити і визнати, що абсолютна більшість тітушок із там тимчасовими журналістськими посвідками, вона стає можливими саме завдяки тому, що редактори і ЗМІ наділяють масово їх такими тимчасовими посвідченнями. Тобто вони насправді є не підробними, а можливо під впливом впливом, раніше ми говорили там під впливом там партії керівної або інше, комунальні ЗМІ, редактори не могли відмовити і просто штампували 100-200 посвідок своєю печаткою, або комерційні видання, канали, вони могли так само під впливом власників-засновників там в Одесі, в інших давали одразу там 500 примірників і штампували на пред'явника, туди вписувались. Тому
хто може на них впливати?
Впливати наш механізм, який ми пропонували, і були такі заклики якби до всієї медіаспільноти, то наш механізм наступний. Це винятково, фактично, через певний максимальний громадський осуд і тиск на редакторів з тим, щоб ми чітко робили мінусову від'ємну репутацію таким редакторам, які йдуть на дискредитацію нашої журналістської професії. І ми закликали, і ми, можливо, ми зараз ще дебатуємо, ми хочемо на місцеві нові вибори, які будуть, вийти все ж з ініціативою і до редакції, бо це треба цілу мережу, що в час, в ніч виборів на дільницях великий інтерес, ну і будуть справжні журналісти. Але ми закликаємо до того, щоб справжні журналісти серед одних з пунктів, чим вони будуть цікавитись в ніч підрахунку, вони підходили до керівництва місцевих там виборчих дільничних комісій і просили їм показати журнал реєстрації працівників ЗМІ, там він якось називається, журнал реєстрації журналістів та представників громадських організацій. І просто робили фотографії, от які саме там зареєстровані працівники медіа, з тим, щоб ми потім могли проаналізувати, бо в нас була ситуація, наприклад, в Черкасах були до вибори, там, де Поплавський свого часу дообирався Михайло, і ми зафіксували, що якесь абсолютно стороннє видання, там якийсь берег Дніпра або інше, яке не місцеве, не черкаське, дніпропетровське чи інше, але масово видало і на 50 дільницях було зареєстровано ось ці, якби, і ми потім відповідно робили і заяву, і тисли. Тому тут просто ми хочемо організувати, можливо, за місяць до голосування таку кампанію на честь, за чесність і за підходи, і за те, що ми буде громадський певний контроль за видачею цих посвідчень, а пізніше, відповідно, в ніч голосування ми хочемо, щоб всі контролювали. Потім робити все ж таки осуд інших якихось таких речей. І глобально, знову ж, сказати, що це кримінальна відповідальність там для редактора, поки той тітушка, наприклад, реально не вчинив нічого поганого на самій дільниці, то і редактор скаже, що да, це позаштатний кореспондент-інформатор, тому тут складно боротися. Цей рівень має бути культури редакторів, журналістів.
Ну, свідомості.
Да, так, як ми говоримо, да, в суспільстві.
І ще знаєте, що я спостерігала доволі часто таку проблему, що і громадяни, і громадські активісти, і навіть органи влади різних рівнів, вони не відрізняють досить часто журналіста, який представляє певне ЗМІ, від, ну так, назвемо тітушок від журналістики. Може, ви порекомендуєте, у який спосіб зрозуміти, і чи варто взагалі ці речі?
Я думаю, що краще не заорганізовувати цей процес, бо знову ж таки, бо це буде звужувати права існуючих там редакцій і інше.
Тут ми є говоримо, певні загрози,
що, так? Да, на сьогодні закон фактично передбачає, наприклад, і нещодавні поправки, які йдуть, що на кого застосовується право, яке захищає журналістську діяльність, і відповідно перешкоджання журналістській діяльності, ця відома для нас, принаймні, професійна стаття 171 Карного кодексу, яка трактує дії як перешкоджання журналістській діяльності, вона описує, що журналістом є працівник, який має редакційне посвідчення зареєстровано ЗМІ, або членський квиток професійної чи творчої спілки журналістів.
Це не лише Національна спілка журналістів, а й медіа профспілки,
ми,
так?
Да, на сьогодні членськими такими є дві організації. Це Національна спілка журналістів України і Незалежна медіа профспілка. Відповідно, ось ці дві організації плюс редакції зареєстрованих ЗМІ. Відповідно, от вони всі несуть відповідальність за ці посвідчення, і на ці посвідчення, ну, поширюються певні права журналістські. Але знову, якщо ми почнемо якось уніфікувати, давайте це будуть білі журналісти, інші, або давайте Київ буде організувати, я думаю, що ми прийдемо з часом до якоїсь уніфікації, до ідеї національної прес-карти, але поки що, все ж таки, я думаю, що ми маємо захищати право колег і редакції на свої посвідчення, на свої права.
Можливо, у наших слухачів є запитання до Сергія Томіленка, виконувача обов'язків голови спілки журналістів України. Я скажу телефон, код Києва 044-239-62-92, 239-62-92. Можете телефонувати, ми готові відповідати. Власне, Сергій Томіленко готовий відповідати на ваші запитання.
Пане Сергію, таке от все ж таки, от, як би там не було, та, але профспілки – це такий, ну, здається, ніби атавізм радянських часів. От, складається враження,
так? Яке враження? Просто в будь-які...
Ну, дієва профспілка може і не атавізм, але ми звикли до того, що в нас вони якісь декорація.
Ну, знову ж, фактично, спілка журналістів в будь-якій організації, так само є в європейській, ми входимо, Національна спілка журналістів України входить до Європейської федерації журналістів міжнародної, то в кожній країні Національна спілка журналістів – це масова членська організація, яка захищає права журналістів. І вона, якість роботи завжди спілки залежить і від рівня активності членів спілки, від тих, хто входить. І відповідно ми так само на сьогодні, ну, ми визнаємо, що ми велика, найбільша журналістська організація. В нас, якщо ми, ну, не беремо до уваги, на жаль, оці події останнього часу і беремо ту статистику, яка була там до окупації по Донбасу, то в нас майже 20 тисяч членів по Україні. Просто на сьогодні статистика по Донецькій і Луганській області, вона, відповідно, ну, очевидно, не складна.
Наш звукорежисер Оксана Столярчук підказує нам, що у нас є два телефонних дзвінки. Ми візьмемо одразу два дзвінки і пан Сергій відповість на них. Добрий вечір, ми вас чуємо. Звідки ви?
Добрий вечір, я Полтава. Леонид Федорович, я був председателем комиссии, значит, 5 раз. Значит, мне вообще не очень понятно, почему нужно прессе там или кому-то еще вообще-то контролировать, и массово причем приходят со своими вот этими вот бумажками, контролировать.
А бумажки – це посвідчення?
А ви кого?
Ви були в виборчій комісії?
Так, да ні, я председателем комісії був 5 раз, я там, ще з времен Ющенка. Вот, значить, я просто не розумію взагалі, зачем вот эти вот нагружать.
Хто має контролювати вашу роботу?
Вибачте, да, будь ласка. Зачем? Скажіть, хто
має вас, ні, хто вас має контролювати?
А чим мені контролювати?
А звідки ж ми знаємо, що ви добре все чесно робите?
Чудово знаємо, як відбувається підрахунок голосів.
Добре, ми зрозуміли. Ми зрозуміли, що ви вважаєте, що це не зовсім потрібно. Зараз Сергій Томіленко відповість і просимо другий дзвінок.
Добрий вечір.
Так, добрий вечір.
Вам телефонує незряча людина з міста Тульчина, Вінниччина. Прозвучало прізвище Михайла Михайловича Поплавського. Правильно?
Прозвучало. Так.
Це дуже порядна людина, дуже чудовий
дуже.
Ректор.
Добре, а в чому ваше запитання?
Я йому вичу довгих років життя. Скажіть, будь ласка, які у вас плани на майбутнє? Що ви думаєте за наших депутатів?
Дякуємо.
Дякуємо. Це була швидша репліка.
Так, нашого гостя, тому що про депутатів. Що він думає?
Спасибі за ці запитання. Ну, власне, відповідаючи Леоніду Федоровичу з Полтави, право журналістів перебувати на виборчій дільниці – це, знову ж, право на контроль за діями влади або за тим, що відбувається в країні. І жодним чином, якщо, ну, журналіст не повинен перешкоджати ні підрахунку, ні іншому. Він просто фіксує для себе і він дивиться, власне, як відбувається цей підрахунок. І тим більше, коли ми говоримо, що в Україні були прецеденти саме на виборчих дільницях, підміни бюлетенів, скасування якихось і результатів і тому подібне. Тому це фактично гласність, це світло в темній кімнаті. Відповідно, якщо не буде тих, хто буде контролювати, то очевидно, що можна підрахувати так, як і можливо, Леонід Федорович рахував по совісті, але ми знаємо,
ну,
такі голів комісії, які рахували
напевно
по тому, як їм доводили. Тому, знову ж таки, інформації про перешкоджання, як такої, ніде скарг не надходило. Можливо, це складніше, що необхідно відволікатися, але, вибачте, це місія членів виборчої комісії. Відволікатись, реєструвати присутніх, інше. І так само, що, ну, тоді ми дійдемо до претензій для виборців. виборців, що всі виборців розпишемо кожну одну хвилину, приходить один виборець. Вдвох вони не приходять.
Ну, це зрозуміло, якісь дивні такі позиції. Ну, все ж таки,
ну, це та, може це... бути, але просто це все ж таки не треба виходити з позиції, щоб було комфортно людині на виконанні державної функції. Так само і чи
на виконання цієї функції завжди некомфортно, очевидно.
Да, завжди некомфортно.
Пане Сергій, от організація...
У нас ще, можливо, ще візьмемо один дзвіночок і потім... Так, ще один дзвінок, слухаємо вас, звідки ви?
Це Віталій Київ. Учора була передача першій частині громадської ради. Мені вдалося додзвонитися. Там був представник прокуратури. Я запитав, хто повинен контролювати роботу місцевої влади. Він, на жаль, не відповів, хто повинен. Він сказав, що прокуратура вже цим не займається. Це і друге, це те, що якби по совісті працювали журналісти і як рентгеном просвітили життя тих наших, еліти нашої, то не потрібно було б ніяких революцій. Можна мирним шляхом би познімати.
Ну, ви знаєте, це досить таке журналістське.
Дякуємо вам, пане Віталію. Пану Віталію мало рентгену, ми так розуміємо.
Питання в тому, що журналісти працюють якраз органи правоохоронні, які мають реагувати.
Так, ми говоримо, що, пане Віталій, очевидно, що на сьогодні ми теж хочемо, щоб журналістські розслідування, які є, і вони за останній час активно багатьма каналами, медіа порушуються, багато проблем висвітлюється, але ми б хотіли дійсно більшої дієвості на матеріали журналістів. Але є, на сьогодні ми маємо багато прецедентів, що які б не були сміливі, мужні, викривальні і обґрунтовані журналістські розслідування, але ті ж самі правоохоронці, керівники, прокуратура, яку ми так само всі, які дорікаємо, вони не поспішають, вони не роблять свою роботу. Тому, знову ж таки, дійсно, ми можемо мати претензії до журналістів, що частина з них недостатньо професійна, частина не такі якісь матеріали або інше, але водночас на сьогодні більшість журналістів працює і намагається працювати професійно, але ми не бачимо результатів, що за розслідування, за порушення якісь теми, професійно працюють правоохоронці. Ще як тему я можу назвати, наприклад, ту ж саму тему безкарності за злочини проти журналістів. Ми зафіксували лише до активної фази на сході України, на Донбасі, понад 300 випадків грубого порушення, фізичного побиття, потрощення апаратури і смерті журналістів в часи Майдану в Києві, в регіонах. І по жодній з цих справ на сьогодні не доведено до кінця до суду, не відсторонені ті ж самі правоохоронці, міліціонери. В міліції нам розказують, що беркутівці...
Трошки ведеться?
Ну, десь трошки щось ведеться, але я от можу навести якби приклад, я його наводжу абсолютно цинічного ставлення. Коли я постійно запитую у знайомого фотокора газети «Вечірні Черкаси», це найбільше приватне, ну, взагалі, за покриттям, за аудиторією видання Черкаської області, і свого часу, в часи Євромайдану, у Черкасах на дамбі, саме працівники міліції, які виходили там із автобуса, о, 30 чоловік, і от вони проходили повз, власне, вони йшли бити активістів, вони проходили повз малого цього фотокореспондента, малого ростом і молодого хлопця, от, який був в жилеті преса, і який був з фотоапаратурою, і вони не минали, щоб не вдарити його кийком. І є фотографії заюшеного кров'ю Ігоря Єфімова, фотокора, от, і, відповідно, вже пройшло понад півтора року, але ця справа, відповідно, десь футболиться, десь щось з'ясовують, і коли та ж сама міліція, коли на мене вийшов вже нібито представник нової міліції, от, керівник прес-служби обласного, власне, главку, який почав обурюватись, чого ви в претензії на нашу оновлену міліцію. От, я видумував до того, я в претензії, що, знову ж, не доведено до суду, не відсторонено цих працівників міліції, не проведено належну роботу, і зрештою решт, я сказав, що тут принаймні йдеться про те, що начальник обласної міліції міг би просто вибачитись перед побитим журналістом, бо його побили люди в формі. Це не тітушки були, а люди в формі. На що пішла отака фраза? То ви вважаєте, що начальник обласної міліції повинен вибачатись перед кожним, кого поб'є міліціонер.
Так, він має брати на себе відповідальність.
Звичайно, то, по-перше, міліціонер не має права, ж будь-який, не має права бити людей.
Так, треба вибачатись.
Ми не говоримо, це треба, хай і вибачається, звичайно, перед кожним, хто зазнав невиправданих якогось насилля з боку людей у формі. Але разом з тим, що для нього, наскільки було цинічно, ну, наскільки було дико моя вимога, що якщо ви, принаймні, не відсторонили, не покарали, не знайшли людей, які дійсно били відповідальні за побиття журналіста, то принаймні вибачтесь, то від них навіть оцього слова, і то для них воно дико звучить. Тому я вважаю, що ця система на сьогодні не змінилась, вона пробує перефарбуватись, десь втриматись, і показником для нас буде, знову, коли зникне або не буде такою гострою тема, тема безкарності за злочини проти журналістів.
Пане Сергію, ще те, що дуже важлива болюча тема, це журналісти, які зараз знаходяться в полоні. Все ж таки, озвучте.
Ну, дійсно, за останній час ми, так як і вся країна, проходимо великі випробування в країні, і ми стикнулися абсолютно з новими поняттями. Це, власне, журналісти в гарячих точках і журналісти в полоні. За різною інформацією наших і наших колег, за час з 2014 по сьогоднішній день понад 80 журналістів українських перебували в полоні на території сходу України. І десь майже 30, понад як 30 наших колег перебували більше 2 діб у цьому полоні. Водночас ми фіксуємо, що на сьогодні, за нашою інформацією, принаймні одна журналістка, наша колега із луганських видань, Марія Варфоломієва, вона продовжує перебувати в полоні на території так званої ЛНР. Які засоби є впливу, або як ми можемо допомагати людям, які в біді? Свого часу ми об'єдналися, і є такий формат, як діалог журналістських професійних організацій України і Російської Федерації. Це Національна спілка журналістів України, Незалежна медіапроспілка України і Союз журналістів Росії. І ініціювала цей діалог представник ОБСЄ з питань захисту прав медіа Дуня Міятович. І, відповідно, ми проводимо раз на 3 місяці консультації в форматі 5 представників журналістських спілок України, 5 Союзу журналістів Росії з точки зору безпеки журналістів, виходячи з того конфлікту, який є на сході України, і як ми можемо на спільні виклики реагувати. Відповідно, ми використовуємо цей міжнародний майданчик для того, щоб допомагати журналістам в біді, і, відповідно, ще першу заяву ми в вересні 2014 року на солідарність із полоненими українськими журналістами зробили. На той момент 8 українських журналістів було в полоні на території ДНР, ЛНР. Пізніше в грудні було 4, ну і, власне, на сьогодні одна журналістка перебуває в полоні, але той самий от гість нещодавньої вашої студії Валерій Макеєв, правозахисник і журналіст, бо він час і часу публікується, то він в своїй книзі, яку він написав, це перша книга полоненого про свій досвід, то він зазначає, що саме те, що він фігурує в міжнародних журналістських списках, фігурував свого часу, які приймала спілка журналістів України і Союз журналістів Росії, ми ці заяви солідарності не знали, кому адресувати, бо ЛНР контролюється різними угрупованнями, і один підвал контролюється одною бандою, іншою другою. Точної інформації не було, просто була інформація на території ЛНР, зник на блокпосту, арештували українського журналіста. І от, власне, Валерій Макеєв зазначає, що офіцер так званої ЛНР прийняв рішення відпустити його з полону винятково тільки під впливом, що він є фігурантом журналістських міжнародних цих списків полонених. І, відповідно, в такий спосіб, хоча воно і не зовсім ніби очевидним був прийом, коли приймалися ці заяви, але ми вважаємо, що ми допомагали через гласність, через максимальне привернення уваги до цих випадків.
Пане Сергію, якщо повернутися до нашої колеги, яка зараз в полоні, Марії Варфоломієвої, взагалі на якому етапі зараз?
Власне, на етапі, відчаю. На етапі відчаю, бо
влада щось робить?
9-го, або 7-го, або 9-го січня ув'язнили в Луганську, от, її звинуватили обвинуватили в шпигунській діяльності. І, відповідно, знову ж, певний сюжет з'явився свого часу, навіть Life News використали цю тему для того, щоб показати, що от українська журналістка перебуває в полоні, а влада нічого не робить, і Україна нічого не робить, і було її цитування Марії. Але на сьогодні ж знову є позиція журналістської спільноти, журналістської організації, як масові, там наші спілки журналістські, так і експертні, інститут масової інформації, інші, є закордонні репортери без кордонів, тобто є звернення, але це звернення у повітря. І, відповідно, у нас прямого зв'язку через очевидні причини немає ні з Марією, ні з її, тими, хто її утримує. І очевидно, що люди, які контролюють територію на ВЛНР, то вони так само не беруть прямої відповідальності. Ми не можемо сказати, що Іванов, Петров або інший, який має певну там посаду в ЛНР, підтверджує, контролює або іншу цю ситуацію.
Але з нею не говорили?
Власне, українські журналісти з нею не говорили, не прямим, ну, відносним все ж таки підтвердженням її стану полоненої, то є, зокрема, і цей сюжет Life News. Ну, він з'явився в, ну, весною. Він з'явився весною.
Зараз, чи вона знає, як він знає, не зрозуміло.
Не зрозуміло.
Добре. Нагадуємо нашим слухачам, що у нас сьогодні був Сергій Даниленко. Він виконуючий обов'язків голови Національної спілки журналістів України. Говорили ми про те, як покращити роботу журналістів, відповідальність, відповідно, так. А зараз новини Криму. Ви зараз почуєте новини Криму, які для вас підготували наші колеги.
Новини Криму.
Міністерство у справах Криму буде ліквідовано. Про це заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, повідомляє агентство ТАСС. За словами Медведєва, інтеграцію Криму до Росії надалі можна покласти на Міністерство економічного розвитку Росії. Прем'єр запропонував ввести до складу урядів Криму і Севастополя низку федеральних заступників міністрів. Президент Росії Володимир Путін погодився із пропозицією прем'єр-міністра про ліквідацію Міністерства у справах Криму. Нагадаємо, його створили навесні 2014 року для забезпечення інтеграції Криму в російський правовий та економічний простір. Рада з прав людини при президенті Росії звернулася до кількох російських владних структур із проханням не включати до списку небажаних організацій неформальне об'єднання правозахисників на окупованому українському півострові Кримську польову місію. Такого листа правозахисники надіслали до Генеральної прокуратури, Міністерств юстиції та закордонних справ і до Ради Федерації Верхньої палати російського парламенту. У документі, розміщеному на сайті Ради з прав людини, зазначається, що Кримська польова місія не має статусу юридичної особи і не створювалася як організація, у неї немає бюджету. Вона з'явилася в березні 2014 року як неформальний проєкт правозахисників, які займаються моніторингом ситуації з правами людини в Криму на добровільних засадах. У Раді з прав людини вважають, що включення Кримської польової місії до списку небажаних організацій юридично неможливо. Нагадаємо, 8 липня Рада Федерації передала до Генеральної прокуратури МЗС та Міністерства юстиції Росії так званий патріотичний стоп-лист, список з 12 іноземних неурядових організацій, що працюють у Росії з метою їх включення до списку небажаних організацій. Тим часом низка компаній-виробників підакцизної продукції залишили кримський алкогольний ринок. Вони переводять свої виробничі потужності до Росії. Про це сказав голова комітету Російської Державної Ради Криму Віталій Нахлупін 15 липня, повідомляє Криммедіа. За його словами, така тенденція суттєво знижує рівень доходів до бюджету від акцизного податку. Нахлупін повідомив, що кримські алкогольні компанії переносять свої потужності до Республіки Татарстан, однак назвати їх відмовився. Раніше винороби Криму скаржилися, що їхні продукція потрапила в Росії під подвійне оподаткування. Запланований на початку серпня в Туреччині Всесвітній конгрес кримських татар не несе загрозу ані Росії, ані Криму. Про це заявив Кримреалії перший заступник меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял. Так він прокоментував висловлювання віце-спікера Російської держради Криму Ремзі Ільясова, який заявив про загрозу майбутнього Всесвітнього конгресу кримських татар в Анкарі.
Нічого екстраординарного на конгресі, я думаю, відбуватися не буде. Там будут вполне ожидаемые очевидные вещи. Естественно, будет обсуждаться ситуация, которая произошла сегодня с Крымом и крымскими татарами. Естественно, будут высказываться определенные предположения, то есть будет реакция делегатов Конгресса. И я считаю, что никакой опасности для частности российского государства, для Крыма от Конгресу не будет и не может быть.
Як сказав Наріман Джелял, на Конгресі відбуватимуться очікування обговорення ситуації в Криму та становища кримських татар, на що буде реакція делегатів Заходу. Нагадаємо, ще в лютому 43 кримсько-татарські організації Туреччини вирішили об'єднати свої зусилля і співпрацювати в рамках єдиної платформи. Національний лідер кримських татар Мустафа Джемілів припустив, що у делегатів Конгресу можуть виникнути труднощі з поверненням на півострів, а глава кримсько-татарського меджлісу заявив, що ФСБ Росії намагається дискредитувати Конгрес. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Нагадую нашим слухачам, що це були новини Криму, які для вас підготували наші колеги. А у нас з'явилася вже нова гостя. Ми так під завісу нашої другої години громадської хвилі будемо говорити про такі дуже цікаві ініціативи в рамках Києва. Це Євгенія Кулєба. Вона ініціаторка такого руху, як місто-сад. Та це одна історія. А по-друге, такий теж поборник створення в Києві скверу Небесної Сотні. Це, кияни, які нас слухають, сподіваюся, знають, що біля Михайлівського собору був такий маленький шматочок землі. Його, от, Женя, розповідайте, щоб я не була таким зіпсованим телефоном. От, про вас, розкажіть історію вашого скверу, насправді.
Доброго вечора. Історія скверу, вона почалася під час Революції Гідності. Це був величезний смітник в центрі міста, прямо біля Михайлівської площі, який з 2007 року стояв за парканом будівельним. І 18-20 лютого, коли хлопці з Майдану шукали щось для укріплення барикад, вони побачили цей прекрасний залізний паркан і розібрали його практично за два дні. На кожній барикаді Майдану можна було бачити цей паркан. Маю сказати, що ініціювали створення...
А паркан, він був обніс... Ну, типу,
так, оце ділянка.
Де зять нашого колишнього мера намагався побудувати готель. Планував побудувати готель біля притулу до Михайлівського зверху.
Так, це така була ідея пана Черновецького. Він продав своєму зяті Супруненку ділянку, і він планував там будувати готель. З якихось причин так і не побудував його. І, звичайно, що завжди такі закинуті території, вони перетворюються, на жаль, на смітники. І от коли цей паркан розібрали, то в першу чергу місцеві жителі, які вже були дуже серйозно налаштовані на боротьбу і на зміни навколишнього середовища, на активну таку проактивну діяльність, вони вирішили, як мінімум, прибрати той смітник, який величезний був, і перше прибирання відбулося 1 березня 2014 року, і саме тоді було прийнято рішення присвятити всю роботу Небесній Сотні, створити прекрасний садочок, який історично був на цій земельній ділянці, створити там дитячий майданчик, зробити це таким справжнім громадським простором, в якому будуть збиратися люди, сміятися, зустрічатися і завжди там діяти з думкою про тих людей, які загинули заради кращого майбутнього. Так і сталося вже півтора роки ми створюємо цей сквер, зараз це досить відомий громадський простір. Нещодавно дуже відомий стріт-артист Алішандре Фарту Ака Віл створив дуже такий вражаючий барельєф. Маю сказати, що це був вибір самого художника, коли він планував свій приїзд в Київ і хотів зробити подарунок киянам і українцям. Ми надіслали йому багато відеоматеріалів з Майдану, тому що він взагалі був натхнений Майданом, і він, зокрема, і приїхав в Україну, щоб побачити на свої очі цю країну і цих людей. Ми надіслали йому дуже багато різних матеріалів, відео, і саме він обрав портрет Сергія Нігаяна для зображення, тому що взагалі цей художник, він працює, він завжди зображає людей, портрет.
А що це, як це він робив? Дуже були присутні, можете розказати? Тому що я сподіваюся, що все-таки кияни знають про ці події, що тепер портрет величезний на стіні п'ятиповерхової будівлі Сергія Нігаяна прикрашає, та, можна так сказати, центр Києва і ваш сквер. Як це відбувалося?
Відбувалося це таким чином, що спочатку ми поклали такий шар штукатурки, підготували поверхню для цього муралу, пофарбували. Ну, тобто це були вимоги художника. художника, пофарбували білий колір цю штукатурку. І потім, коли така була дуже гарна, біленька рівна стіна, всі сусіди прийшли, там всі громади подивилися, сказали, дуже гарно. Приїхав художник, взяв в руки перфоратор, і все це почали вони руйнувати. Тому що взагалі творчість Олександра Фартова, вона побудована на створенні через руйнацію. Чому саме він розділяє історію цю всю з Майданом? Тому що це так само, це створення нової держави, нової громади, нових українців через смерть, горе і через руйнування, власне. І він працював 2 дні. Це так не виглядає, здається, що це дуже така кропітка, довга робота. Насправді фізично вони у 3 працювали лише 3 дні на підйомнику, всі приходили дивилися. Це було дуже вражаюче, там падала ця штукатурка, люди приходили до сквери, збирали шматочки собі на пам'ять, збирали додому ці шматочки штукатурки. Наскільки цікавий виявився проєкт, що він навіть зацікавив пана президента на відкритті барельєфу, був присутній президент Петро Порошенко. Він дуже, ну, це насправді це визнання для тієї громади, тому що, ну, місто Сад і Сквер Небесної Сотні – це в чистому вигляді така низова ініціатива. І, звичайно, що коли влада звертає на тебе увагу, це приємно. І ми сподіваємося, що в усіх напрямках влада буде співпрацювати з громадою, тому що зараз дуже великий потенціал. Люди хочуть не лише змінювати свої двори, парки і сквери. Вони взагалі хочуть брати активну участь у змінах на будь-якому рівні. Я думаю, що якщо все-таки влада і представники влади, вони навчаться слухати, правильно комунікувати, то все буде у нас добре.
Женя, а от якщо говорити, тобто це досить такий коштовний проєкт, хто взагалі фінансував його?
О, це дуже цікава історія. Коли ми робили перший суботник 1,5 роки тому, то прийшла ціла школа, там маленькі, ну, учні школи для того, щоб прибирати сміття. І на створення барельєфу такої присвяти всі Небесні Сотні, ну, да, чи шляхом створення портрету Сергія Нігаяна. На цей барельєф гроші теж збирали діти. Ціла школа, Новопечерська школа, ми, да, коли ми думали, де брати бюджет, ми прийшли до школи і сказали, давайте ми проведемо барахолку. Ми повністю консультували дітей і по піару, і по маркетингу, по дизайну графічному, дизайну просторів, по організації івентів. Супроводжували цю барахолку. Вона об'єднала просто всіх дітей, не лише дітей, а й учителів, їх батьків, тому що вони там вибирали ці речі, робили хендмейд, пекли печиво, якісь тістечка робили. І в результаті цієї барахолки вони, діти зібрали гроші, частину вони залишили собі, я навіть не знаю, на що вони їх витратили, а половину віддали нам. І це якраз та база була, за рахунок якої ми купили матеріали. Переліт художників взяло на себе португальське посольство, також нам там юридична компанія Trusted Advisor зараз допомагала. Були партнери, які годували художників, Tre France, сім'я ресторанів. Приватні особи давали гроші. Тобто це такий проєкт волонтерський, з миру по нитці ми назбирали і створили таким чином цю роботу.
І от ви вже сказали, що на вас звернула увагу там найвище керівництво держави, президент, але і що влада, це добре, от коли влада все-таки розуміє силу громади, та, і намагається використовувати, але от цитуючи ваш блог, та, про те, що 31 травня ще пан Кличко, наш мер, пообіцяв повернути цей сквер, тому що ви зараз ніби його там провели до ладу, і там проводиться акція, але де юре він все одно там громаді міста, і вам не, ну, громаді взагалі комунальної власності не належить. І от коли це все-таки відбудеться, і чи є сподівання, що ми вже юридично отримуємо цей сквер в власність міста?
У нас є не сподівання, у нас є глибоке переконання і знання, що ця земельна ділянка перейде в власність міста. Єдине питання в тому, коли і якими зусиллями. На жаль, наразі пан міський голова поки що не стримав свою обіцянку, і навіть більше, можу сказати, нічого не зробив для того, щоб просунутися у тому, щоб стримати витримання цю обіцянку, але ми над цим працюємо. На жаль, потрібно, ну, мені не подобається так, такий стиль роботи, але маю визнати, що потрібно тиснути на представників влади, постійно про себе нагадувати, постійно нагадувати про їх обіцянки, постійно нагадувати про те, що громада пам'ятає їх обіцянки. І тому зараз от ми робимо такий проєкт «17 історій про сквер». Ми там на якомусь етапі відрахували, скільки днів залишається до наступної сесії засідання Київради.
Ну, вона в четвер має бути.
23 числа.
Ну, завтра теж буде засідання.
Так, але це такі, це, як мені пояснили, це продовження попередньої сесії, а от така вже нова сесія.
Тобто там не можна поставити це питання.
Так, треба вносити його в порядок денний. І от внесено в порядок денний, це питання буде 23 липня. І ми дуже-дуже сильно сподіваємося, що все-таки і депутати Київради, і представники, посадовці КМДА, вони визначаться, на чиєму вони боці, і наскільки взагалі позиція громади для них є важливою. Звичайно, ми розуміємо, що земля знаходиться у приватній власності, і дуже засмучує той факт, що Київрада дуже активно виділяла цю землю, продавала. Треба розуміти, що це буферна зона Софії Київської, це місто Ярослава, це частина старовинного Києва. І коли мова йде про будівництво готельного комплексу з наземними і підземними парковками в такій частині міста, то звичайно, що постає питання про законність власного продажу цієї земельної ділянки. Дуже засмучує, що продають дуже активно, надають там 20 дозволів, ну, і дозволів, які дозволяються продати. А коли стає питання, а чи законною був цей продаж, а що треба зробити, а треба знайти власника, треба з ним говорити, то, на жаль, дуже пасивна позиція. Але я вірю в силу громад, я вірю в те, що ми можемо все змінити. Я сподіваюся, що таке ставлення несерйозне до своїх обіцянок ми також змінимо.
Будемо дуже на це сподіватися. Ми, громадське радіо, точно будемо докладати до цього теж зусиль. Сподіваємося, що не на наступний тиждень, але за тиждень, бо там за кілька тижнів ми вас запросимо, ви нам цю радісну новиною цю поділитися. Але от якщо говорити про цю іншу, другу ініціативу, все-таки от місто-сад. Та, бо те, що її там ініціювали, от в чому вона полягає?
Ну, це такі сквер Небесної Сотні, це маленький проєкт, ну, він великий проєкт, але це маленький проєкт ініціативи «Місто-сад», тому що, звичайно, що нам хочеться, щоб громади були настільки активними, щоб такі сквери Небесної Сотні, чи просто сквери, немає значення, як це називається, вони створювалися і підтримувалися громадами не лише в нашому мікрорайоні, але й в Києві, в Україні в цілому. Ми хочемо активно ділитися цим досвідом, який ми отримали. Ми хочемо реалізовувати інші проекти в громадських просторах, культурні проекти. І тому зараз просто така, ну, у зв'язку з тим, що, на жаль, не виходить швидко завершитися ці юридичні питання, ми дуже багато часу приділяємо саме скверу Небесної Сотні. Але, звичайно, восени в наших планах вже буде, ми вже презентуємо нові наші проекти. І в першу чергу зараз ми активно ділимося тим досвідом, які ми отримали, створюючи цей сквер.
А з ким ви ділитеся цим досвідом?
З іншими ініціативами. Я маю сказати, що коли ми...
Групами мається на
увазі. Так, ініціативними групами. Є, в Києві зараз виникло досить багато проєктів, такі активні проєкти, там створює громада парк Наталка, на Подолі проєкт «Самосад», коли теж громада Подолу створила такий сад по типу, як в Берліні, сад принцес в коробках.
А де, яка це адреса?
Це на... Волоська, Хорева, от в цьому районі.
Бо про парк Наталка ми, до речі, тут розповідали. Так? А про це ні.
Да. Тобто зараз виникає дуже багато ініціатив. Так вийшло, що сквер Небесної Сотні, це була одна з перших ініціатив, і досить вже успішно. У нас вже є дерева, доріжки, трава, люди, які приходять, які знають.
Є городи.
Є громадський город. О, з громадським городом це ціла історія. Час від часу частина наших прекрасних журналістів, яких я обожнюю, і маю сказати, що взагалі, якби не журналісти, то не було проєкту «Місто-сади» скверу Небесної Сотні. Це велика сила, в яку я вірю. Всі якби люди, які незаконно отримують земельні ділянки, вони бояться розголосу. Це наша найголовніша. Взагалі, комунікація наша найголовніша зброя. І от є категорія журналістів, які кожного разу просто несподівано дізнаються, що в центрі міста вже існує дуже давно громадські городи. Вони з здивуванням пишуть. Одне джерело нещодавно на надрукувала статтю з заголовком «Інститутську засадили помідорами». Доводилося дзвонити і пояснювати, що зовсім не інститутську і не помідорами, ну, але там, да, є нюанси. Тут є з одного боку таке, як нерозуміння, чому город, чому в центрі міста, і чи є міст, і чи має бути взагалі громадський город в центрі столиці. А з іншого боку таке захоплення, тому що, знову ж таки, після таких чергових хвиль нам пишуть і кажуть, ви поділіться досвідом, а які рослинки краще ростуть, а як ви доглядаєте. І знову ж таки ми консультуємо стосовно того, як себе поводити.
А тим, хто не в Києві, скажіть, які рослинки краще ростуть, що росте насправді? Та? Тому що є ж слухачі,
які не в Києві не всі, та. Ми не можемо показати фотографії, радіо не дозволяє це зробити, але це справді дуже красиве місце зараз, да, в Києві, да. Воно неподаліку Михайлівського собору, от хто захоче прийти подивитися, хто там ще не був, і там зроблені доріжки, там є трава, там дуже багато дерев вже посаджених, вони вже прожили.
Розарій.
Так, розарій. Тобто це справді таке досить комфортне місце, де можна от прийти побути і... Так, от якщо від удачі на запитання Тетяни, які краще дерева саджати? Давайте порадимо.
Да, ну, стосовно дерев, з самого початку ми хотіли таку встановити історичну справедливість, тому що центральна частина міста Києва, історично це були фруктові садочки. І так само на цьому місці, яке от було продане, там потім його знесли і вирубали дерева, це був фруктовий садочок. І до нас приходив хлопець, який казав, що тут прийшло моє дитинство, тут стояла лавка, абрикоса, і під нею всі співали під гітару в цьому скверику. І тому у нас дуже багато фруктових дерев, їх справді дуже багато, і ми пропонуємо усім, хто хоче створити подібні сквери, парки, і щось у дворі у своєму, якщо ці люди проживають в Києві, будь ласка, звертайтеся до нас восени, тому що ми будемо дарувати дерева зі скверу Небесної Сотні, їх наразі дуже багато, тому що коли ми запропонували киянам принести дерева, то їх принесли так багато, що це вже такий дерев'яний ліс у нас. І не можна було нікому відмовити, тому що коли стояла дитина, і очі були наповнені сльозами, вона казала, ну куди ж висадити це дерево? Звичайно, що ми нікому не відмовляли. Стосовно городу, росте у нас все. В минулому році це була переважно капуста. В цьому році проекспериментували, посадили помідори справді, і навіть кавуни. І кавуни величенькі.
Тобто такі помідори, але не на інститутські.
Це такі помідори, дуже вишукані, гарні. Нас проконсультували, сказали, що треба обов'язково посіяти чорнобривці, тому що вони відлякують шкідників. І це виглядає насправді, ну, власне, це як клумба. Просто це клумба, яка ще має таку терапевтичну функцію, тому що діти висаджують ці рослинки завжди класично у нас, потім доглядають за ними, дивляться, як виглядає там зелений помідорчик, як виглядає, як росте кавун, баклажан.
Освітня навіть, наскільки терапевтична, скільки освітня.
Освітня терапевтичний, так. Да. Це виховує все-таки дуже хороші такі, ну, почуття, а, емоція, і турботу, це, да, відповідальність за живу рослину. І так само ми збираємо врожай разом з дітьми, і вони навіть можуть спробувати те, що вони виростили.
Пані Женя, в мене до вас останнє запитання, бо вже закінчується наша друга частина, але все ж таки, от як вам вдається боротися з шкідниками? Тільки не такими комахами,
посеред центру Києва.
Да, тому що це насправді, ну, бомжі, та, тобто вони до вас заходять же, та? Вони
до нас заходять, та, нещодавно обрізали дріт, який дуже коштовний, це який там, ну, ми підключали звук, і, ну, це дуже засмучує, це є, але, по-перше, маю сказати, що цього не так багато, як могло б бути. Дуже гарно виглядає сквер, мені здається, людей просто рука не піднімається, там якусь гидоту робити. А по-друге, ну, всі до цього готові, і всі розуміють, що це громадський простір в центрі міста, і, звичайно, люди бувають різні. Наша мета – створювати дуже гарний простір, щоб там, ну, нікому не хотілося нічого поганого робити. Перше, а по-друге, постійно такі комунікаційні прийоми, у нас дуже багато інформаційних табличок. Ми постійно...
Але охорони немає.
Охорони зараз немає, але ми про це думаємо, особливо в тому зв'язку, що зараз дуже багато приходять людей в сквер в зв'язку з тим, що є портрет Сергія Нігена, дуже багато людей приходять на нього подивитися. Я думаю, це буде ще більше людей, будуть туристи. І тому, звичайно, ми думаємо про охорону, але спочатку нам потрібно повернути цю земельну ділянку, власність міста. Це наша головна мета зараз.
Так, сподіваємося, що все ж таки 23 липня. Пан мер, який слухає громадську хвилю.
Або ті, хто можуть передати мерові Кличкові.
Ми нагадуємо, що ми так не залишимося.
Так, ми не залишимо, ми пам'ятаємо, і нас дуже багато.
Так.
Євгенія Кулеба, натхненниця ідеї містосад, а також багатьох інших ідей. Склеру небесної сутні. В тому числі будемо починати з подяк. Звукорежисер Оксана Столярчук, яка 2 години провела цих з нами. Вже в сусідній студії з'явилася Інна Марецька. Так, не обертається до нас, але очевидно готує. Обертається до нас. Так, очевидно, готова подати свіжу порцію. Новин вам. Це була громадська хвиля, яку сьогодні провели для вас журналістки громадського радіо Ірина Соломко та Тетяна Трещинська. О 21:10 завтра будуть з вами наші колеги в цій же студії. Слухайте, думайте.
Почуємося.